projektin nimi oli Kaatopaikat. Ja tämä kaatopaikka on nyt semmoinen kirosana, että sitä ei niinku saa käyttääkään enää. Se ei ole enää nykyaikaa. Kaatopaikka on ihan out. Voidaan puhua nyt mieluummin tämmöistä kuin niinku vaikka jätekeskuksesta tai Mustankorkia jätekeskuksesta. Ja kaatopaikka on vaan äärimmäinen tämmöinen niinku päätypiste jätteille. Ja todellakin niin tässä muutamassa vuodessa niin on tapahtunut hirveän paljon tässä jätehuollossa, ja aina pitää koko ajan katsoa, mitä lainsäädäntö on keksinyt muuttua ja muuttaa, ja toinen on sitten, miten sitä lainsäädäntöä täällä Jyväskylässä otetaan käyttöön. Nämä on nyt niin kuin suurin piirtein viimevuotisia luentokalvoja, ja sitten pitää tarkistaa siellä Mustankorkian jätekeskuksessa, mikä on tämänhetkinen tilanne. Siellä on ehkä tapahtunut jotain uudistuksia kuivamädätyksissä ja kaasun tuotannossa, että sitten kertokoot sitten siellä itse tarkemmin, että mitä muutoksia siellä on tapahtunut. Mutta takia, mikä niin kuin ei ole muuttunut, niin on tarkoittaa sitä, että niin kuin tuossakin näkyy, niin energiaa virtaa ja aine kiertää. Paitsi että sitten, jos se joutuu väärään paikkaan, väärään aikaan, niin sepä ei sitten hajoakaan, vaan sitten jää tuommoiseen hajoamattomaan muotoon. Kaatopaikkoja on ollut aina, ja on mahdollista löytää niin fossiileja, vanhoja, historiallisia tämmöisiä asuinsijoja. Mutta ei siellä mitään varsinaista jätettä suinkaan ollut silloin niihin aikoihin. Eli tämmöinen niin kuin jäteongelma on kasvanut ihan sitten niin kuin sen myötä, että on tullut sitten jotakin pois heitettävätä. Ja aluksi tämä jätehuolto liittyi sitten siihen, että oli esimerkiksi kuolleita eläimiä, raatoja, ihmisten jätteitä, jotka sitten yritettiin viedä jonnekin pois ihmisten, ainakin rikkaiden ihmisten lähettyviltä. Ihan sen takia, että ne on epämiellyttävän näköisiä, hajuisia ja epäterveellisiä, ja keräävät sitten myöskin noita rottia. Ja itse asiassa aika monessa päin maailmata vielä niin eläimet syö aika paljon jätettä, eli semmoiset niin kuin vuohet, koirat, siat, kamelit. Mulla on hyviä kuvia, kun kameli yrittää syödä peltipurkista sitä paperia sitä purkin pinnalta. Sen takia jotkut eläimet, niiltä sanotaan, että ne on niin kuin saastaisia, niin kuin sika on saastainen, koira on saastainen, niin ne syö jopa ulosteita. Joo. Ja tosiaankin tämä jätteiden kerääjän ammattikunta on aina ollut semmoinen halveksittu kastiton yhdyskuntaluokka. Esimerkiksi vieläkin on tietyissä maissa, Afrikassa, Etelä-Amerikassa esimerkiksi, kaatopaikoilla elää semmoisia perheitä. Ja Suomikin on tehnyt kehitysapua esimerkiksi egyptiläisten Kairon ja Aleksandrian kaatopaikalla semmoisissa jätteen keräilyyhteisöissä, missä niin kuin, ihmiset asuu siellä kaatopaikalla ja saa elantoa sitten sitä jätteen käsittelystä ja näistä tämmöistä niin kuin jaottelusta. Sä muuten myöskin sitten vielä viettiin Länsi-Afrikkaan, tai jotkut maat ehkä vieläkin vievät esimerkiksi elektroniikkaromua Ja siellä sitten ihmiset elää sillä, että ne sulattaa sitten niin siinä avonuotiolla sitten tämmöistä mahdollisuutta romuja ottaa talteen sieltä jotakin arvoaineita. Mutta ongelma on sitten siinä, että siinä perhe elää ympärillä. Eli siinä asutaan myös sitten siinä samassa, missä jätettä käsitellään. Tämähän on tietysti kiellyttyä nykyaikana tämmöinen niin kuin jätteen vienti. Erittäin pitkälle säädeltyä ja valvottua. Maasta toiseen jätteiden siirtoon nykyään. Joo, ja tosiaankin sitten vähitellen on ruvennut tulemaan sitten tuommoista tätäkin jätettä. Ihan kun mennään tänne Suomenkin puolelle nykyajan puolelle, niin kyllä esimerkiksi maalla totta kai eläimet söi orgaanisen jätteen, solkkusankko. Sitten myöskin niin että oltiin hyvin tarkkoja, eli voipaperit käärittiin, pakkaukset käärittiin, lasipurkit säästyttiin, ehkä teidän anopit, mummut. Mun anopilta minä perin hirveän määrän jogurttipurkkeja, jotka oli sängyn alla varastoi. Nämä on hyviä pakasteasioita, mutta siitä se sitten niin kuin alkoi, että rupesi tulemaan varsinkin sitten sitä pakkausmateriaalia, ja muovi on ollut siinä mielessä pirullinen, koska se on niin älyttömän hyvä pakkausmateriaali, ja sitä on sitten joka paikassa nykyään, ja tuossa just äsken tuossa jostakin lööpistä katoin, että nyt on löydetty muovipartikkeleita ja muuten jopa niin kuin 80% ihmisistä, jotka on altistunut sitten tämmöisille erilaisille muovipartikkeleille. Eli tämä muoviroskasta on tulemassa myös näköjään terveysongelma, eikä vaan tämmöinen jätehuolto-ongelma. Mutta tosiaankin niin tämmöinen niin kuin tämmöinen kulutus, kun silloin kun aloitin opiskelemaan, niin kun meni ostamaan makkarata, niin se myyjä siivutti sen makkara, jos halusi. Nythän sitten ei saa edes makkarata valmiina siivuna, kaikki tämmöiset. Tämä on nyt niin kuin moneen kertaan pakattua. Ja tämä ruokatottumuksen muuttuminen. Eli ei enää osata sellaista leipälimppua kokonaisena tuonne, vaan valmiita viipaleita ja juusto on pakattu viipaleina moneen kertaan. Ja tämähän se sitten lisää sitä jätettä kuormaa. Joo. Sitten kun sitä jätettä rupesi kertymään, niin sitten rupesi tulemaan taloyhtiöihin. Nämä on varmaan 50, 60, 70-luvulla vielä olleita, niin näkee vielä näissä tämmöisissä vanhoissa taloissa niin tämmöisiä uuneja. Eli siis on poltettu talokohtaisesti talon sekajätteitä, jossa on ollut tietysti kaikki orgaaninen jätekin mukana, ja se on erittäin epäoptimaalisissa oloissa palannut, huonosti sekoitettuna, märkänä, ja silloin voi kuvitella, että tämä poistokaasujen käsittelyhän sitä ei ole ollutkaan, sehän on ihan siis suurin piirtein nokihiutaleet lennelleet tästä tuonne pitkin nurmikoita. Mutta nämä on kyllä nyt sitten hävinneet, että voi nähdä vieläkin noissa vanhoissa taloyhtiöissä. Tiedän Tampereella hyvinkin paljon, esimerkiksi Kalevassa on vielä, ne on sodan jälkeen tehtyjä taloja, niin niissä on vielä noin savupiiput jäljellä, mutta mä en nyt niin kuin Jyväskylää tunne, että missä voisi olla vielä tämmöisiä savupiippuja ihan jäljellä. Sitten sen jälkeen sitä rupesi tulemaan tuota tämmöistä kuin, no niin, tämän mä oon joskus ehkä näyttänytkin teille, eli tuota, kaatopaikat oli tämmöisiä vielä 80-90-luvulla. Eli tuota, sinne vietiin kaikki. Ja tuota, ei ollut edes niitä tärryjyriä, eli mäkin muistan, että semmoinen kuin tärryjyrien tuli, tämmöinen tana, joka tiivistää sitä jätepengertä sen takia, että sinne ei pääse rotat ja saadaan tilaa pienemmäksi, mutta tuota, sekin oli niinku semmoinen uudistus, joka on niinku munkin elinaikana tullut tässä jätteen puolella. Sitten rupesi tulemaan tämmöisiä, no niin, sitten rupesi tulemaan vaihtolavoja, tämmöistä alkeellista, kunnallista jätteenkeräystä 80-90-luvulla ja sitten tuota, sitten esimerkiksi 90-luvulla rupesi tulemaan semmoista, että jotkut taloyhtiöt ja niin kuin kaupungissa omakotitaloasujat halusivat kompostoida oman orgaanisen jätteensä. Ja esimerkiksi Mikkelissä oli 90-luvulla kielto, että ei saa kompostoida kaupunkialueen. 90-luvulla meidän taloyhtiössä isännöitsijä rupesi kompostoimaan omatoimisesti niin kuin orgaanista jätettä, ja sitten vei itse sitten sen isännöitsijä ja vei sitten sen kompostin, minne sitten vieikään omalle tontilleen, mutta ei sitä silloin ollut vielä tämmöistä edes 90-luvullakaan. Eli tuota, tämä on kehittynyt sitten sen jälkeen, tämä tietoisuus tuosta jätteiden keräyksestä, ja tämä on Mustankorkean Pia Aho, joka toivottavasti kertoo meille ensi viikolla tarkemmin tästä, niin hän on antanut tämmöisiä kuvamateriaaleja, että tämä on Mustankorkealla. Eli Suomessa oli hyvin tyypillistä 70-80-luvulla, että kaatopaikat poltettiin. Ja tähän on käytäntö vieläkin niin kuin muissa maissa, esimerkiksi Afrikassa. Siellä jätettä, hyvä jos edes poltetaankaan. Eli tuota, ja märkää jätettä, ei mitään sekoitusta, ei tukipolttoaineita. Sitten siellä on paljon PVC-muovia, eli klooria mukana. Näissä olosuhteissa niin tuota, syntyy maksimimäärä niin tämmöisiä polykloorattuja bifenyylejä ja dioksidia ja furaaneja. Ja nämä on nyt sitten tuota, niin kuin, ultra vaarallisia. Tässä on Kuopiossa tehty tutkimus 90-luvun alussa, että Suomessa on 600, silloin sanottiin vielä sanitary landfill. Ihan siis kerran kaikkiaan, että ei tämmöisiä, nämä oli sanitary landfills, oli jotakin parempaa, mutta nykyään tämä on ihan hirveitä. Ja sitten, että sittenkin niin kuin tuota, joka vuosi niin 400 melkein poltettiin. Poltettiin ja tosiaankin, niin tässä on itse, joo, tämä on sitten tältä vuosituhannelta. Eli tuota, kun nyt huomattiin, että tämmöiset kaatopaikkapalot on kaikista pahimpia tämmöisten dikloraatuneiden dibentsodioksiinien ja furaanien lähdettä. Muun muassa Kuopiossa tutkivat silloin. Ja, tuota, ja tämä nyt tietysti johtaa siihen, että kaikki tämmöinen pitää sitten niin kuin kieltää lailla ja ettei jotakin muita tapoja kuin polttaa sitä kaatopaikkaa. Ja jos sitä kaatopaikkaa ei saa polttaa, niin sehän johtaa siihen, että se rupeaa kertymään ihan hirveästi jätettä. Ja tuota, siihen aikaan Suomessa oli vielä, niin kuin tuossakin sanottiin, niin tuota, 90-luvulla niin 650 kaatopaikkaa. Ja tuota, sitten tosiaankin niin ne pienten kuntien pienet huonosti hoidetut kaatopaikat, valvomattomat kaatopaikat, jonne oli viety aikojen kuluessa esimerkiksi niin kuin ongelmajätettä, tai oikeastaan se on nykyään vaarallinen jätes, niin ja tuota, kukaan ei tiedä, mitä sinne on viety. Ja sitten meillä on näitä vanhoja kaatopaikkoja, jotka tosiaankin niin tuota, voivat sisältää tosiaankin tätä vaarallista jätettä, ja jota on poltettu ja viety yhä mitä tahansa. Mutta sitten vähitellen ruvettiin kiinnittämään huomiota näihin kaatopaikkoihin. Esimerkiksi ensimmäiseksi niin tekemällä semmoisia kunnon kaatopaikkoja, jossa oli niin kuin maapohja. Ja maapohja ja geotekstiilit ja ojitukset. Ja sitten rupesi tulemaan suotovesien talteenotto. Ja sitten rupesi tulemaan niin kuin ne tärynjyrät, kaatopaikkojen kattaminen, kaatopaikkakaasujen talteenotto. Nämä tuli niin kuin vähitellen tämmöisen niin kuin 20-30 vuoden aikana Suomeen. Ja sitten vielä sillä tavalla, että se mikä alkoi Helsingissä, että kun sitten saatettiin sama tekniikka jossakin Kajaanissa, niin se ei missään tapauksessa tapahtunut niin kuin samaan tahtiin. Ja myöskin sitten semmoinen asia, että helppohan sitä on jätehuoltoa järjestää siellä, missä on taajaa asutusta. Mutta entäs sitten, kun tämä koko Suomi niin kuin tästä Jyväskylästä pohjoiseen päin, niin hirveän pitkät matkat kerätä jätettä niin kuin jopa niin kuin maaseudullakin ja kesämökeltäkin. Nythän tämä pitää ihan itsestään selvänä, että jopa siellä kesämökki tai missä kiertää se jätekuljetusauto. Ja minäkin maksan 60 vuodessa riistavedelle siitä, että riistavesi tai Kuopihan se oikeastaan tarjoaa sitten sen jätehuoltopalvelut myös mökkiläisille. Mutta tämä on tosiaankin niin tullut vähitellen. Ja nyt ollaan tässä tilanteessa, että ihan, olisikohan sitten nyt 5 vuotta, jos minä en valehtele, niin yhtäkkiä niin Jyväskylässäkin, niin jaha, nyt ei puhutakaan enää kaatopaikoista eikä tämmöistä sanitary landfillista, että Jyväskylän jätteet viedään Tampereelle Tarastajärven kaatopaikalle poltettavaksi. Eli se niinku sit vaan niinku tuli yhtäkkiä ja totta kai se oli just alkanut vähän aikaisemmin, mutta tämä jätteen poltto ongelman ratkaisuna niin tämä on vähän tämmöinen kaksipiippunen juttu, mihin voidaan palata tuossa luennon loppupuolella, jos meillä on aikaa niinku keskustella tästä asiasta, että jätteen poltto vaiko sitten jätteen kierrätys, tai koska jäte ei ole enää jäte, vaan se on niin kuin tavallaan raaka-aine. Eli ihan varmasti nyt ollaan jo siinä kohti, että tämä muuttuu tämä koko ajan tämä jäte. Eli tämmöinen, niin kuin, mitä jäte on. Eli lain mukaan se on mitä tahansa toiminnasta syntyvää tarpeetonta ja sen tuottajalle hyödyttämiskelvotonta materiaalia, Wikipedia. Tai sitten kyllä se siellä lainsäädännössäkin on, mutta poissulkien jätettä eivät ole. Okei, tämä on lakitermi. Eli jäte on ainetta tai esinettä, jonka haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä. Poissulkien. Semmoinen aine tai esine, jolla on jatkokäytöstä varmuus, tai jolle on jatkokäyttö. Ja tämä niin kuin on nyt tällä hetkellä hirveän kuuma aihe, eli yhä enemmän ja enemmän semmoista niin kuin tavallaan jätettä, nykyään kierrätystavarta, materiaalia, niin siitä tulee jollakin tavalla jonkinlaista tuotetta. Ja nyt on tullut ihan uusi tämmöinen end of waste, lainsäädäntö, mikä tarkoittaa, että jätteeksi lokiteltu joku erä, niin tällä ja tällä käsittelyllä, niin sitten se onkin nyt sitten tuote. Ja nyt sitten kun se on tuote, niin mitenkä se rekisteröidään? Eli nämä kaikki tämmöiset niin on niin kuin tällä hetkellä sitä mistä niin kuin keskustellaan. Eli ollaan jo niin pitkällä. End of waste. Ja jätteen tuotteistaminen, jätteen luokittelu johonkin käytötarkoitukseen. Sitten on, jos ainetta voi käyttää sellaisenaan. No näitähän oli kiertettävät lasipullot, mutta nekin on ottanut häipyä hävitä. Eli tota, näitä ei enää kauhean paljon ole näitä tämmöisiä sellaisenaan kierrättäviä. Tai jos se on sitten, syntyy tuotantoprosessin osana, ja tämäkin vielä sitten tämä sivutuote, niin tuota, yhä enemmän ja enemmän useammasta prosessista ne niin sanotut entiset jätteet, sivutuotteet, niin nyt sitten onkin löytynyt vaikka minkälaista hyötykäyttöä. On kaikenlaista sellun valkaisun ligniinin tuotteistamista, jätevesistä ja kaikkea muuta. Keksitään uuteaineille, tehdään niistä metanolia, tehdään jotakin kemikaalia. Eli tässä on vain niin mielikuvitus rajana, että millä tavalla nämä entiset jätteet, sivuvirrat tuotteistetaan. Tämä on sitä kiertotaloutta. Ja sitten vielä tämä inhottava asia, että sori, että nyt niuhotan, mutta ei tämä kiertotalous ei ole niin hirveän helppoa, koska se ei ole kuitenkaan täysin kuranttia se esimerkiksi se muovipakkaus. Muovin kierrättäminen on hirveän vaikeaa. Jossakin oikein hyvässä muovi- tai elintarvikepakkauksessa saattaa useita, ehkä jopa lähes 10 erilaista kerrosta siinä pakkauksessa. Ja sitten sen kierrättäminen ja ne lisäaineet, jotka sitten siellä on, niin tullaan sitten siihen, että ei voi sanoa, että tämä olisi välttämättä niin kuin terveydelle ja ympäristölle täysin vaaratonta ja turvallista. Ja tuota, tässä on paljon kaikenlaisia kemiallisia ja terveydellisiä ja sitten mikrobiologisia riskejä, puhumattakaan sitten tuotteen laatu ei välttämättä ole ihan niin kuranttia aina kuin jos tuota, olisi niin kuin neitseellistä materiaalia. Niin kuin tuossa nyt näkee. Esimerkiksi noin kiva löllöä saa, kun tekee selluloosasta, sellusta, vessapaperia, empoa, tuommoista kauheita tikkua, harmaata tikkumassaa on, kun tekee kierrätyskuidusta vessapaperia. Et joku on valmis maksamaan siitä, että saa tuommoista parempaa vessapaperia. Jätettä ei myöskään ole, ilmaan johdettavia päästöjä, hiilidioksidi, eivätkä myöskään jätevedeksi johdettavat nuo jätteet, eli tuo kumppana tuonne alastosta jäteviemäristä, niin se ei olekaan jätettä. Se menee niin kuin toisen lainsäädännön piiriin. Sitten Suomessa tai Euroopassa myöskään radioaktiivinen jäte ei ole sillä tavalla jätelainsäädännön mukana, koska sitä koskee oma lainsäädäntönsä. Sitten myöskin tämmöinen kuin pilaantumaton maaperä, eikä myöskään kallio maaperä, joka on pilaantunut, mutta joka ei ole irrotettu vielä sitä maaperästä. Ja tämä on just sitä, mitä me tehdään tuolla laitoksella, eli tuota, pilaantuneen maaperän kunnostaminen, pilaantuneen maaperän kaivaminen ylös, vieminen kaatopaikalle, käsittely siellä, kaikenlaisen tämmöisen kaivannaisjätteen, murskeen, uusiokäyttö, esimerkiksi niin kuin rakentamisessa, meluvallit, tienpohjat, tämmöiset muut vastaavat. Eli tässäkin niin kuin nimenomaan näiden maa-ainesten, rakennusjätteiden, hyötykäyttö, eikä sitten dumppaaminen maankatopaikoille. Siinäkin on hirveän paljon ongelmia, ja tuota, nimenomaan just sitten siinä tuota, kun ollaan nyt lainsäädännössä, niin tuota, semmoinen kuin mara. Eli tämmöinen niin kuin rakennusjäte, niin sen saa käyttää melko huoletta niin kuin maarakennuksessa. Ja sitten piti tulla semmoinen kuin masa-lainsäädäntö, jota minä olen ottanut viimeiset 5 vuotta, kun kuuta nousematta. Mutta koska massa tarkoittaa saastuneiden maa-aineiden uusiokäyttöä tietyn käsittelyn jälkeen. Se ei ole edennyt tuossa hallintokoneistossa. Eli se on niin kuin jäänyt sitten polkemaan paikalle, eikä sitä masalainsäädäntöä ole tullut. Mutta maralainsäädäntö on jo olemassa, joka mahdollistaa sitä tämmöisen rakennusjätteen hyötykäytön. Ja Jätehuolto on tosiaankin kattaa tämän koko ketjun. From the cradle to grave. Ja myöskin sitten meillä vielä, niin en minäkään tätä mielelläni, jos olisi joku jätehuoltokurssi, niin en mä sanoisi, että se on jätehuoltokurssi. Mä sanoisin, että se on materiaalivirtojen hallintakurssi. Se on paljon niin kuin seksikkäämpää ja sitten antaa myös semmoisen paremman imagon, että tästä niin kuin eteenpäin. Mutta sielläkin niin jätehuolto, itse asiassa se alkaa, jätehuolto alkaa jo ennen kuin jäte on muodostunut. Eli varsinkin tämä uusimman lainsäädännön henki ja se koko idea on se, että kaikista tärkeintä on jätteen synnyn ehkäiseminen. Se on se tärkein asia. Ja sitten jos sitä syntyy, niin se pitäisi niin kuin mahdollisimman haitatonta ja sitä pitäisi sitten pystyä käsittelemään ja hyötykäyttämään. Ja sitten, jos ei muu auta, niin sitten keräys, kuljetus, hyödyntäminen, mukaan lukien siihen sitten katopaikkojen tarkkailu ja seuranta ja sitten loppukäsittelyjen jälkihoito ja tämmöinen kaikki, mikä siihen sitten tulee, alihankinta, kuljetus, jätteen keräysastioiden valmistaminen, erilliskeräys, kun nyt on yhdyskuntajätettä, sitten on orgaanista jätettä, sitten on paperia, sitten on muovia, sitten on paperia ja kartonkia ja metallia. Ja kaikille näille pitäisi järjestää kierrätys ja erikseen vielä. Tai sitten sillä tavalla, että kahta pystyy keräämään yhtä aikaa. Mutta nämä kaikki on hirveän paljon tuon uusia toimijoita markkinoille. Ja erilaisia viritelmiä erilaisissa kunnissa on, ja kuntayhtymässä on, että miten tämä järjestetään. Ja me sitten tullaan tutustumaan tähän jyväskyläläiseen järjestelmään tarkemmin. Mutta joka tapauksessa niin laki sanoo, että kunta vastaa jätehuollosta, mutta se kunta voi valita, että millä tavalla se hoitaa tämän jätteen käsittelyn. Minun muistaakseni Jyväskylässä taitaa olla muutama muukin kunta mukana. En nyt muista, mitkä kunnat oli mukana, niin semmoinen jätehuoltoyhtiö. Ja todellakin sitten antaa heidänkin kertoa tuolla mustan korkealla, että minkälaisia alihankintapalveluita heillä on. Siellä nimittäin mustan korkealla on esimerkiksi yhtiöitetty semmoinen asia kuin pilaantuneen maaperän kunnostus niin omaksi yhtiökseen. Ja siellä on useitakin tämmöisiä viritelmiä, jotka niin kuin sitten on siellä. Ja sitten Lahdessa, Helsingissä vielä enemmän, jos katsoo sitä jätteen käsittelyaluetta, niin sinne on tullut kaiken maailman yritystoimintata just nimenomaan tämmöisten erillisjätejakeiden pakkaamisen, erottelun, käsittelyn, hyödyntämisen ympärillä. Jätteet pitää luokitella ja jokaisella jätelajilla on oma koodinsa. Ja jätteistä pidetään tilastoa. Ja aika moni opiskelija on ollut kesätöissä tuolla Mustankorkealla, täälläkin muualla kaatopaikalla, punnitusasemalla, onko kukaan tästä porukasta ollut. Kannattaisi katsoa kesätyöpaikkoja, siinä on harjoittelijoita, otetaan useita määriä. HSYlle on päässyt töihin. Sitten on näitä Lassila Tikanoljia ja muita vastaavia, jotka ehtivät kesätyöntekijöitä tämmöisiin hyviin tehtäviin. Ihan on harjoittelukelpoista kesätyötä oikein hyvä. Ja sitten kun Suomessa tiedetään muodostuvan jätteen määrä, Ja Kirkanmaan ELY-keskus on semmoinen Suomessa, joka pitää näitä jätetilastoja. Ja tästä, kun katsotte, tässä on nyt sitten vuolta 2011 tuo vihreä ja 2015, eli suht koht uusia kuitenkin, ainakin tuo 2015, niin kun katsotte, että mikä niin kuin on suurin jätelaji Suomessa, niin toinen sanoo, että mineraalien kaivu, ja toinen sanoo kaivostoiminta ja louhinta. Eli tämä on nyt sitten Suomessa se niin kuin se suurin jätelaji. Mutta tässä sitten saattaa olla pikkusen sellaista, aikaisemmin oli, että tietyt maat eivät luokitelle tätä jätteeksi, mutta kun Suomessa päätettiin, että tämä on jätettä, niin sitten sen takia tämä korostuu, tämä kaivannaisteollisuuden materiaalitehokkuuden tämmöinen puute ja heikkous. Ja tämän takia, kun katsotaan Suomen kehitys näitä tavoitteita, niin Suomessa on kaksi, missä Suomi on heikko. Toinen on just tämä tuotannon jätemateriaalien syntyminen, joka muun muassa johtuu esimerkiksi just tästä kaivannaisteollisuuden runsauksesta, ja toinen on sitten teollisuuden energiatehokkuus, koska Suomessa teollisuus on semmoista, joka syö paljon energiaa. Sitten jos katsotte seuraavaksi, suurimman jätelajin on rakentaminen, purkujäte. Ja tätä on nyt sitten pyritty tätä kaivostoiminnan, maa-aineksen ja rakentamisjätteen määrää vähentämään sillä tavalla, että katsotaan tästä, että mikä tästä näistä jakeista on hyödyntämiskelpoista. Esimerkiksi joku betonimurske on ihan hyvää. Käsittelemätön puu on erittäin hyvää. Käsitelty puu on vähän huonompaa, se pitää polttaa, sitä ei voi oikein panna esimerkiksi kompostiin. Sitten tulee teollisuus jätteen tuottajana. Sitten on palvelu- ja kotitaloudet. Eli nyt tuossa niin sitten puhutaan nyt tästä kohta, seuraava kalvosarja niin koskee nimenomaan tätä palveluja ja kotitaloutta. Eli tämä on sitten sitä jätelajia, jonka kanssa me tullaan niin kuin tekemisiin ja ollaan tekemisissä ja tuotetaan joka päivä. Tuossa tuo iso toi fraktio, joka tuossa on tosiaankin sitten sitä maa-ainesta, kiviainesta, rakennusjätettä, teollisuudessa tulee tuhkia. Tuhkat on myöskään sitten semmoinen asia, joista sitten esimerkiksi kemian laitoksella, niin Väisäsen Ari hyvin paljon katsoi, että jaha, tuhkasta, voiko sitä ottaa vielä jotakin talteen, jotakin raskasmetalleja tai sitten jotakin arvokkaita kemikaaleja. Eli tämmöistä on meneillään ihan tuolla kemian laitoksella. Sitten tosiaankin tämä jätelaki on tullut uudistettu 2011 tähän EU tämmöiseen kuosiin. Mutta sen jälkeen on tullut hirveän paljon uusia asetuksia ja muita vastaavia. Mä eilen kahtelin niitä, että en edes aloittaa purkamaan tätä hirveätä uutta sumaa, mitä oli tullut kaiken maailman hallituksen esityksiä ja muita vastaavia asetuksen muutoksia, jotka oli tullut, jotka liittyvät ja tangeraavat jätehuoltoon. Tuossa oli se iso muutos, eli tässä tapahtui tämä muljahdus. Eli siirrettiin tämä kolmio niin kuin vähän toisinpäin, eli jos tulee kysymys, niin oikea vastaus, että paras jäte on sellainen, jota ei synny. Sitten pitää tehdä tämä kaikki mahdollinen, että kierrätetään jätettä joko prosessin sisällä tai sitten joku muu kierrättää sitä tai sitten se on semmoista, että se on kierrätyskelpoista. Sitten jos tämä materia entinen materiaali, entinen jäte, jos ei kelpaa mihinkään, niin sitä pitää kuitenkin yrittää hyödyntää. Ja jos ei muulla tavalla, niin hyödynnetään energiana, eli polttamalla. Ja sitten, jos ei kerta kaikkiaan mitään pysty tekemään, niin sitten se päätyy sitten sinne jätepenkereeseen. Eli se tarkoittaa tuhkat. Sitten kun mennään tuonne mustan korkealle, niin siellä mitä sitten jätepenkereeseen pannaan, niin siellä on esimerkiksi semmoista kuin asbestijätettä ja kuitulevyä ja kaikkea tämmöistä, mitä niin kuin ei pysty polttamaan ja mitä ei pysty kompostoimaan tai mitä ei pysty kierrättämään, niin se päätyy enää sinne jätepenkkaan. Ja tässä on nyt sitten tämä sama asia, eli tämä jätehierarkia, niin sanallisesti. Ennaltoehkäisy, kulutuksen vähentäminen, tietoisuus. Ja tässä on niin kuin hirveän paljon niin kuin tästä jätteiden käsittelystä, jätteiden määrän vähentämisestä. Sen lisäksi, että teollisuudella, valmistajalla on tiettyjä paineita tähän, ne joutuu maksamaan sitten siitä liittymisestä siihen tuottajayhteisöön, mutta sitten ennen kaikkea sitten saadaan jokainen meistä, teistä, myöskin sitten käyttäytymään sillä tavalla, että sitä jätettä syntyy mahdollisimman vähän, ja sitten jos sitä syntyy, niin sitten pitäisi vielä sitten kaikki saada lajittelemaan sitten niin jäte oikein. Ja auta armiasesti siellä taloyhtiössä, joka on joku, joka niin kuin törkymöikki pistää jotakin esimerkiksi siihen orgaanisen jätteen sekaan. Tai sitten yrittää tunkea noita muovijakkaroita sitten tuonne muovikierrätykseen. Kaikki nämä tekee tätä hyvin niin kuin riskialttiksi ja ongelmalliseksi, koska tosiaankin niin tämä jätehuolto ja tämä kierrätysketju on tasan niin hyvä kuin se viimeinen ja heikoin lenkki tässä on. Joo, ja tässä sitten nämä velvollisuudet ja periaatteet, että yleinen velvollisuus noudattaa etuisia järjestystä. Ja tämä on aika helppo nimenomaan toiminnanharjoittajien kanssa tehdä, koska ne toiminnanharjoittajat joutuu keskustelemaan sen Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Siellä on yksi Teemu ja Tuomo, jotka pitävät semmoista rekisteriä tästä asiasta. Eli siellä on niitä tuottajayhteisöjä ja muita vastaavia, mihin pitää liittyä. Ja kun tämmöisten niin kuin hyvämaineisten toiminnanharjoittajien kanssa on ilo toimia, siellä kulkee sitten tämmöiset niin kuin siirtoasiakirjat, muun muassa kun jäte-erä lähtee jonnekin, niin siinä on siirtoasiakirja ja moni opiskelija istuu siellä ottamassa vastaan sitä siirtoasiakirjaa, johon se auton kuljettaja on myös pistänyt puumerkkinsä. Eli tällä tavalla sitten saadaan näitä vastuuketjuja varmennettua. Mut sitten tietysti on niitä törkymöykkyjä toiminnanharjoittajia vielä Suomessakin, jotka sitten yrittää vältellä näitä maksuja. Ja sitten ennen vanhaa niitä dumpattiin laittomille kaatopaikoille, poltettiin, yritettiin vielä ulkomaille. Tätä yritetään koko ajan valvoa. Mutta tämmöistä nyt sitten valitettavasti aina tapahtuu. Ja. Niin, näistä ympäristörikoksista. Niin. Minun pitää aina miettiä, että millä kurssilla mä oon. Minä olen puhunut, mutta se oli pilantuneen ympäristön kunnostuskurssi, missä me puhuttiin näistä rangaistuksista. Ja jos puhutaan ympäristörikoksista, niin aika monet niistä nimenomaan tulevat sieltä jätelain kautta. Ja jopa niin kuin roskaamiskielon rikkomisesta. Ja niitä puhutaan niin kuin sadoista tapauksista Suomessa. Ja jos tämmöistä tapahtuu, niin toiminnan viranomainen on ely-keskus ilmoittaa poliisille, poliisi tutkii, syyttäjä miettii, ylittyykö syyttämiskynnys. Jos ylittyy, sitten menee käräjille ja sitten käräjillä on sitten tämä tuomitsemiskynnys. Ja tämä tavallaan niin kuin rapsujen saaminen tästä niin on aika harvinaista Suomessa, vaikka on olemassa tämmöinen organisaatio. Jo olemassa tämä eli että poliisi tutkii kaiken muun lisäksi, niin pitää pystyä tutkimaan myös tämmöinen laiton jätteiden tai jätteiden tai muiden dumppaaminen. Okei, ympäristöministeriö valvoo tätäkin puolta tässä materiaalivirtojen hallinnassa, mutta sitten ELY-keskuksilla on erittäin paljon valtaa, ja ennen kaikkea tuolla Pirkanmaan ELY-keskuksella on sekä jätteen että pilantuneen maa-ainesten tavallaan niin kuin semmoinen erikoishuolehtimisvelvollisuus. SYKE pitää kirjaa jätteiden kansainvälistä siirrosta, mutta tämä tarkoittaa nykyään kyllä ihan sitten sitä, että ennen vielä muutama vuosi sitten esimerkiksi yritettiin Suomesta viedä tätä muovijätettä esimerkiksi Eestiin tai Kiinaan niin sanotusti jalostettavaksi, kun se on niin vaikeaa. Ja nehän poltti sen siellä. Mutta tällekin on pantu nyt sitten stoppi. Eli nyt pitää esimerkiksi ihan oikeasti yrittää sitten sitä muovia kierrättää. Ja se ei ole kauhean helppoa. Mutta se on pakko tehdä. Sitten on sosiaali- ja terveysministeriö ja Valvira katsoo sitten näitä terveysvaikutuksia. Ja sitten mä teille jo sanoinkin, että tässä aika paljon vastuuta pantu sille valmistajalle, tuottajalle. Eli tuottaja, joka tekee jotakin pakkaa, pulloja, jotain, mitä tahansa tekee, niin sillä on sitten vastuu. Niin tuottaja tai saattaa markkinoille tai tuo maahan, niin silloin velvollisuus järjestää hänen kierrättämänsä ja jakeen niin kuin jälleen käsittely. Ja se on helpointa, että tapahtuu sillä tavalla, että sitten liittyy tämmöiseen tuottajayhteisöön, jossa sitten tämä sen alan tuottajayhteisö, rinki, yhteistoimin, niin sitten huolehtii sitten jostakin jätelajista. Joo, tästä on sitten olemassa erikseen sitä hyvin pitkät tämmöiset dokumentit, että missä se raja kulkee. Että kuka on tuottaja, kuka on maahantuoja, montako kiloa saa tuoda maahan ja niin päin pois. Jos sitten valmistaa tai maahantuo jotain elektroniikkaa, muovia, pakkauksia, jotain, niin voi sitten maksamalla tiettyjä summia tälle tuottajayhteisölle niin tavallaan niin kuin välttyä sitten niiltä velvollisuuksilta. Ja sitten näitä. No niin, tuossa on nyt sitten niitä, jos haluatte käydä katsomassa, jos opiskelitte myös ympäristöoikeutta, niin siinä on sitten lisää kaiken näitä velvollisuuksia. Nämä nyt sitten oli mun mielestä nämä esimerkiksi liittyy esimerkiksi tämmöiseen niin kuin kilpailutukseen ja kaikkeen tämmöiseen niin kuin alihankintaan myöskin tässä toiminnassa. Ja sitten tietysti niin kuin aina joka kierroksella niin tulee tämmöisiä uusia tavoitteita, että jäsenmaista pitäisi niin kuin noudattaa kierrätysaste niin kuin 55% parin vuoden päästä. Ja sitten vielä niin kuin tehokkaammaksi. Ja sitten minulla piti olla tässä. Jossakin minulla piti olla tämmöinen graafinen esitys siitä, että Suomi on monen kierrätettävän jätelajin suhteen jo saavuttanut nämä kierrätystavoitteet, siis Suomessa, verrattuna moniin muihin maihin. Mutta sitten tämä ongelma alkaa tulla sitten siihen, että sitten on esimerkiksi tämä polttovaihtoehto on niin helppo ja houkutteleva ja tarjolla niin paljon, että se niinku tavallaan syö sitten sitä potentiaalia sitten siltä kierrätettävältä materiaalista. Joo, anteeksi, tuossa nyt sitten onkin. Niin Eli ei siis ole ihan kaiken kaikkiaan saavuttanut sitä 55%, mutta tiettyjen kierrätettävien fraktioiden osalta on saavuttanut. Esimerkiksi niin kuin metallien kierrätys on hyvin lähellä niin kuin 90%. Ja sen lisäksi, että annetaan kauhean paljon velvollisuuksia sille, niin kuin sille jätteen estämiselle ja hyödyntämiselle, niin sitten myös yritetään tukkia tämä perälauta, eli että ei viedä kaatopaikalle, niin sitten pannaan kunnon maksu sille, tai siis kielletään esimerkiksi kaiken orgaanisen aineen vieminen kaatopaikalle, ja sitten sitä pitää niin kuin vielä maksaa sen verran, että se ei ole houkutteleva vaihtoehto. Ja tämä tietysti sitten saattaa tämmöisiä ongelmia. Joku vuosi, kun kierrettiin siellä kaatopaikalla ekskursiolla, niin esimerkiksi oli ihan valtava määrä niin kuin nulta tämmöisiltä niin kuin kukkataloilta myymättä jääneitä kukkia, jotka menivät sitten kyllä onneksi kompostointiin tai kuivamärätykseen, koska ne kukkamulta ja kukat on ihan relevanttia kompostoittavata. Mutta sitten semmoinen asia, mikä niin kuin, jota ei enää sallita, on sitten semmoisen niin kuin kuolleiden eläinten hautaaminen tuohon kaatopaikan penkkaan. Ennen vanhaan on saanut esimerkiksi kuolleen hevosen sijoittaa sinne kaatopaikalle, mutta nyt se on kielletty. Sitten tosin siinä mustan korkeen lähellä on myös kyllä eläinten hautausmaa. Mutta siitä me voidaan kysyä myöhemmin, että mitä tehdään kuolleille hevosille ja lehmille, joita ei teurasteta, että meneekö se sitten sinne kuolleiden eläinten hautausmaalle. Mutta en tiedä tätä nykyistä tulkintaa tässä. Onko teillä parempaa tietoa? Jos ei ne mene teuraiksi, niin mutta jostakin tämmöistä asiasta voi tulla sitten niinku ihan tämmöinen kynnyskysymys. Tämä, mihin se pannaan. Joo. Ja tosiaankin, niin tämä nyt sitten, vaikka tässä sanotaan, että tämä jätteiden ja tämän esimerkiksi pakkausmateriaalin ja muiden kustannukset jyvitetään sille tuottajalle, Mutta kyllä se on niin, että kuluttajahan sen maksaa. Ja tässä on sitten myös esimerkiksi semmoisia ympäristörikoksia, että kun on harrastettu tämmöistä omaa toimista kaatopaikkatoimintaa, kerätty esimerkiksi romua ja muuta semmoista, niin liian suuria määriä. Ja itse asiassa rikosvastuu tulee sitä kautta vältettyjen veroseuraamusten takia tulee sitten se rikos. Ja sitten tulee ihan kauheita sakkoja sitä maksamattomista veroista, jotka on niin tavallaan säästynyt siitä, että ei ole sillä tavalla laillisesti hoitanut sitä velvollisuutta. Joo, ja sitten on tosiaankin tuo Jyväskylä, ja sieltä voitte käydä tutustumassa jo niin kuin aikaisemmin näihin, näihin materiaaleihin, ja sitten voitte, nyt ei ole sitten sitä pakollista harjoitustyötä, että käykää tutustumassa kotikuntanne jätehuoltoon tai jätevesijärjestelmiin, kun nyt me päästään kahtumaan tälleen, mutta kun meillä oli se kemikaalitehtävä pakollinen ja sitten oli se talousvesijuttu pakollinen, niin nyt ei ole pakollista jätevesi- ja jätetehtävää, kun päästään tutustumaan sitten tänne tähän. Mahoinkohan mä nyt Onkohan minä nyt tehdä silleen, että heitinköhän mä nuo pois. Save screen. Share. Okei. Valittakaa siellä chatissa, jos onnistuin muljauttamaan teidät ulos tästä PowerPointista. Mutta meillä on nyt tässä tämmöinen runsas puoli tuntia, niin mennään nyt sitten ihan tähän kansalaisten jätehuoltoon, eli ihan siis tähän, tämä koskee nyt sitten teitä ja meitä ihan henkilökohtaisesti. Onko tässä vaiheessa kysymystä tai kommentoimista? Koska ollaan semmoisella alueella, että kaikki on eksperttejä. Kaikki ollaan kokemusasiantuntijoita tällä alalla. Ja ihan varmasti niin te olette työelämässä vuonna 2035. Olette toivottavasti jo urallanne nousukiidossa ja saavuttaneet hyvän vakituisen työpaikan liittyen ympäristöalaan, jolloin Suomi pyrkii olemaan hiilineutraali, ilmastoystävällinen, kaikkea positiivista. Nämä planetary boundaries ollaan saatu kuriin, biodiversiteetti, typen kierto, fosforin kierto, ja niin kuin me aloitettiin, niin ollaan saatu kuriin myös sitten ne kemikaalit, eli se artikkeli, se tieteellinen artikkeli, joka oli siinä ihan alussa, että ollaan menty yli tästä planeetaarisista rajoista myös kemikaalien suhteen, on kieltämättä hyvin vaikeanlukuinen, mutta toiseksi viimeiseksi Tiedelehdessä on avattu sitten myöskin suomeksi sitten se sama artikkeli. Et nyt ollaan kemikaalien suhteen jo niin kuin sillä pahalla puolella, palautumattomalla puolella, liian paljon kemikaalia. Mutta tässä sitten tämmöinen niin kuin trendit, josta niin kuin tässä nyt niin kuin näyttäisi siltä, että tämmöiset niin kuin kasvua, taloudellista kasvua indikoivat indikaattorit, kuten esimerkiksi kasvihuonekasvien päästö. Eli näkyisi, että olisi niin kuin esimerkiksi Kiina, tämmöinen kehittyvä talous, ja Venäjälläkin on ollut noususuhdanne, tuo Venäjän kasvihuonekasvien väheneminen tuossa 90-luvulla niin johtuu sit siitä, että Neuvostoliitto romahti ja talous romahti, ja sit sieltä se on sinnitellyt ylöspäin tuotannossa ja kulutuksessa, ja mä yritän tehdä torstai- ja perjantai-luentoja energiapuolesta, ja minä olen päättänyt, että mä en puhu mitään muuta kuin, että mikä oli tilanne vuoden alussa, että mä en uskalla yhtään mitään sanoa, mitä tapahtuu energiasektorilla, tai muullakaan sektorilla, tällä hetkellä. Okei. Sitten näitä periaatteita, jos todetaan katsomaan, että mitä pitää kierrättää. Eli, no niin, kaikki tietää, että käytetystä autoista voi päästä eroon ja sitä saa vähän maksua rahaakin. Sähkö- ja elektroniikkaromut saa antaa, kun ostaa jääkaapin, niin ne vievät saman tien vanhan pois. Paristoja kerätään kauppakeskuksissa. Sitten apteekit ottaa vastaan vanhentuneita lääkkeitä. Sitten painopaperi ja pakkaukset. Itse asiassa niin nythän on tullut kaikkiin tämmöisiin vähänkään isompiin kiinteistöihin. Jos on se viisi asuntoa, niin sitten pitää olla. Mitäs kaikkea teidän asuntolassa tai sieltä jätekatossa on? Mitäs kaikkea täältä löytyy? No, saa huuella. Kartonkia, paperi, muovi, lasi, bio, organe, metalli ja yksi sekajäte. Joo. Silloin monta nimeä. Sitä voi sanoa sekajäte. Se on myös sanottu, että se on energiajäte, koska se jäi lähtee polttoon. Se paalataan ja lähetetään tuonne Tampereen poltettavaksi. Se voi olla sekajätettä, se voi olla energiajätettä. Hyvällä lapsella on monta nimeä. Sitten tietystikin niin omakotitaloilla ei taida olla muuta kuin, että niillä on sekajäte ja bio, ja sitten viedään näihin kierrätyspisteisiin. Ja sitten onkohan mulla täällä kuvaa, mutta esimerkiksi niin kuin netistä voi katsoa sitten nämä pisteet Jyväskylässä, että ai tuo ottaa vastaan vaikka vaatteita ja kaikki ei ota ihan kaikkea, mutta sitten isoimmissa on sitten ainakin se Uffin toi vaatteiden keräyslaatikkokin jostain tämmöistä. Ja sitten esimerkiksi tämä vaatteiden keräyksen, mitä mä sanoin, niin Jyväskylässä on kaikenlaista kansalaisaktiviteetteja just tämän tekstiilien keräyksen puolella kanssa. On tiettyjä firmoja, jotka on aktiivisia, Finlayson, Henkka ja Maurits, mutta sitten myös tämmöistä muuta aktiviteettia sitten sillä puolella. Mutta sitten iso kuva ja olen luvannut tällä ympäristöteknologian kurssilla myös puhua teille semmoista asiasta, että niin kuin EU:ssa ollaan menty semmoiselle linjalle, eli kaikessa niin kuin teollisuudessa, valmistamisessa, isoissa maatiloissa on siirrytty tämmöiseen niin kuin paras käytettävissä oleva teknologia ajatteluun, eli PAT-dokumentteihin ja sieltä sitten tämmöisiin PREF-asiakirjoihin. Ja tietysti metsäteollisuus, sellu ja paperi, metalliteollisuus, kemian teollisuus, kaikki nämä, niin ne löytyy tuolta netistä. Suomenkieliset yhdennelmät ja sitten nämä englanninkieliset raamatut, jotka on jopa tuhansia sivuja pitkiä. Ja sitten sieltä löytyy myös tämmöinen niin kuin parhaat tekniikat, jätteen käsittely. Ja sitten sieltä löytyy tiivistelmä tästä näistä pateista ja sieltä taas lähdetään siitä, että jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentäminen ja parhaat prosessit. Siellä niin kuin kerrotaan, että tämä ja tämä prosessi on nyt näin ja näin hyvä, ja kun tehdään sellua esimerkiksi, niin kun käytätte tämmöistä ja tämmöistä prosessia, niin teidän prosessiperäiset päästöt saavat olla esimerkiksi sellutonnin suhteen näin paljon orgaanista ainetta, näin paljon typpeä, näin paljon fosforia. Kaikki löytyy täältä. Tai ilmapäästöt saa olla näin ja näin paljon hiukkasia tai sitten hiilidioksidia tai muuta. Tästä on tulossa yksi gradu, eräs naispuolinen, tyttöpuolinen henkilö esittää ensi keväänä seminaareissaan tämmöisen metallikäsittelyfirman erään filiaalin pölypäästöjen vähentämissuunnitelman parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden mukaan, koska nämä ympäristöluvat on semmoisia, että ne tarkistetaan aina vuosittain sitä mukaan, kun tiedetään, että parhaita käytettävissä tekniikoita on olemassa, niin sitten katsotaan sitten, että aha, teillä nyt sitten tuolla Vantaalla menee yli, no niin, rupeatpas käyttämään jotakin muuta teknologiaa. Ja tämä on se mekanismi, millä sitten saadaan sitten päästöjä vähemmäksi. Vaikka se pölypäästö, joka menee ilmaan, niin ei olekaan jätettä, koska se menee ilmaan. Mutta jos se saadaan talteen esimerkiksi niin kuin tämmöiseksi alitteeksi, niin silloin sitten se on tämmöinen, se on jo jäte metallin kierrätyksessä. Joo. Ja mä puhun näistä PAT-tekniikoista sitten vähän enemmän tuossa, jos kerkiän myöhemmin. Ja mitä nämä parhaat käytettävissä olevat tekniikat sitten jätehuollossa merkitsee, niin tässä ne on niin kuin kuvattu hyvin lyhyesti. Että minkälaisia kaikenlaisia biologisia, fysikaalis-kemiallisia ja muita tekniikoita on käytettävissä jätteen käsittelyssä. Että päästään nyt näihin ympäristöluvan perusteisiin. Koska ympäristöluvitus muuttui noin 10 vuotta sitten PAT-perusteiseksi. Eli sieltä niin kuin katsotaan sitten, että jos esimerkiksi suunnitellaan Äänekosken tehdas, oli ensimmäinen, joka luvitettiin PAT-perusteisesti. Eli katsotaan, miten iso tehtäinen aikoo tehdä Äänekoskelle. Sitten rupesi laskemaan noin paljon. Ja tuommoisia päästöjä saatte panna, jos käytätte parasta tekniikkaa. Ehkä olette kuullut siitä, että Kuopioon piti tulla semmoinen toinen, vielä isompi tehas kuin Äänekoskella, mutta se ei saanutkaan lupaa, vaikka sillä oli paremmat tekniikat. Se johtui siitä, että siinä vieressä oli sitten jo olemassa toinen paperitehas, ja sitten siellä tapahtui tämmöinen EU:ssa on tehty yksi meidän päätös, johon on tarvittu käyttämään hyvin paljon niin kuin ympäristöluvan torppaamisessa. Eli uusi hanke ei saa vaarantaa tulevaisuudessakaan mahdollisuutta, että tämä vastaanottava esimerkiksi vesistö voisi aiheuttaa tämän vesistön tilan parantumisen hyvästä erinomaiseksi. Ja tämä on tasan tarkkaan, mitä Kuopiossa sanottiin. Ja samalla tavalla, niin vähän samaan tavalla, niin nyt sitten pari päivää sitten korkein hallinto-oikeus peru tuon Soklin ympäristö- ja vesiluvan. Mä teille kerkisinkin hehkuttaa, että Suomesta ei fosfori lopu, kun meillä on Tiidinjärvi ja Sokli, mutta nyt se Sokli ei sanokaan sitä vesi- ja ympäristölupaa, eikä tule todennäköisesti kovin helposti saamaankaan. Mutta joo. Ja tosiaankin, niin tässä jätteen käsittelystä ja muusta, niin niin sitten tämä poltto, tämä sekajätteen poltto, niin on tullut vähän turhankin suosituksi, mutta siitäkin on olemassa sitten tämmöinen paras käytettävissä oleva tekniikka. On olemassa semmoisia arinalaitoksia ja sitten on semmoisia leijupetilaitoksia, jossa poltetaan yhdyskuntajätettä. Joo. Tästä jätteen poltosta vielä sanoisin, että sillä jätteen poltolla oli äärettömän huono maine 70-80-luvulla, kun sitä jätettä poltettiin niissä taloyhtiöiden omissa uuneissa. Sitten Turussa oli jätteen polttolaitos ja muistaakseni Helsingissä, oliko se nyt Vuosaaressa, kun oli sellainen jätteen polttolaitos. Mutta ne olivat suurin piirtein sellaisia, että niistä meni niin kuin hetekatkin läpi tuosta ja niillä on minkään valtakunnan näitä tämmöisiä polttoteknisiä optimointeja tai sitten savukaasujen käsittelyä ja pesua. Eikä näitä erikoistekniikoita, joilla niin kuin ehkäistään sitten näiden supermyrkkyjen syntyminen. Mutta nythän tosiaankin, kun jätettä poltetaan, niin polttoprosessit on äärettömän niin kuin hyvin suunniteltuja ja siellä on todellakin niin tämä jätteiden käsittely ja varsinkin niin kuin savukaasujen käsittely on otettu hyvin tosissaan. Okei, mä katson, että onko mulla... joo. Tässä mä nyt niinku hyppään pikkusen siihen jätteen puuttuun. Mä muistinkin, että mä lupasin, että puhua tästä jätteen poltosta tässä välissä. Tässä niinku näette, että millä tavalla niinku jätteen poltto on lisääntynyt Suomessa parin viime vuosikymmenen aikana, eli siellä on ensiksi ollut Origedon, sitten on Ekokemin, Korkeakosken, sitten on Tammervoima, eli Tammervoima on se, minne menee Jyväskylän jätteet, ja sitten on Itä-Suomen jätevoimalla rakennettu sen jälkeen, ja Lounais-Suomen hyödyntämishanke on näköjään, eli Suomessa sitten on valittu tämmöinen tie. Ja tuo jätteen poltto esimerkiksi tässä on niin kuin profiili Suomi on tossa. Loppujen lopuksi aika vähän otetaan talteen tuona polttoenergiana, ja tästä on tullut hirveästi alaspäin. Se on joku vuosi 2016, kun Jyväskylässä siirryttiin tästä pois, eli tämä on muuttunut hirveästi Suomessa. Tämä. Sitten mä lupasin näyttää sitten jotakin mainoksia tuosta Tarastajärven voimalaitoksesta, Tammervoimasta, joka on, kun täältä lähtee Jyväskylästä tuonne kohti Tamperetta, siis Oriveden ja Tampereen puolessa välissä on, näkyy tämä tämmöinen iso tehdas ja jätealue, ja siinä ympärillä on sitten kaikenlaista teollisuutta tullut. Mutta niin tässä näkyy nämä kaikki nämä vaiheet, eli erottelu, möyhennys, esikäsittely, poltto ihan viimeisen päälle hyvin, ja sitten tulee savukaasupesureja ja tuota, mitähän tuosta vielä tuleekaan, joka tapauksessa. Te voitte, te voitte niin kuin käydä katsomassa sitä tuota kotisivulta. Käydään hyvin lyhyesti tuota läpi tämä Jyväskylän tuota jätehuolto, koska sitten siinä linja-autossa, kun kuljetaan, niin me ei missään tapauksessa pysty kulkemaan kovin systemaattisesti. Eli mitä siellä Mustan korkealla sitten löytyy? Okei. No tuo näyttää sekajätteen, energiajätteen paalaukselta. Tuo näyttää hakekasalta. Mutta tosiaankin niin tämmöisiä aktiviteetteja sieltä sitten pystytään näkemään, kun ajetaan tuota ympäriinsä. Siellä on tämmöinen niin kuin piha, jossa sitten saa käydä tuota tavallisetkin ihmiset ajaa sinne tuota omat jätteensä, esimerkiksi pienistä kuormista, että ei edes maksaakaan. Varsinkin jos ne on puutarhajätettä, tämmöistä energiajätettä, puuta tai jotain muuta vastaavaa, mutta tuota, siellä nyt, mä en muista valheellakaan, että kuinka monta tuommoista jätepistettä, johon voi panna fluoresenssilamppuja ja vanhoja maaleja, mutta tuota, ne sitten käydään läpi. Joo. Ja tuossa näköjään sitten on sitten tosiaankin nämä päätuotteet, biojäte, keräyspapeli, tiilibetoni, metalli, puujäte, energiajäte, risut, oksat, kierrätyslasi, sähkölaitteet, asfalttimurske. Nämä kaikki on erikseen. Rakennusjätekasa on erikseen. Teollisuuden lietteet, teurastamolietteet, rasvalietteet, hiekanerotuksien lietteet, kaikki tämmöiset vaikeat. Niille on oma semmoinen ei imeytysallas enää, vaan tuota, semmoinen auma. Sitten on nämä pilaantuneet maaperät. Niin tämä on nyt sitten nykyään oma osakeyhtiönsä, koska tämä oli siinä mielessä, että tämä tuotti voittoa. Tämä sektori ja tämmöinen kunnollinen yhtiö niin ei saa tuottaa kunnolla voittoa. Se on tietty prosentti vaan, mitä saa tulla voittoa, mutta tämä rupesi näyttämään siltä, että tästä rupeaa tulemaan. Tämä on rahan arvosta toimintaa ja tämä on eritetty eri yhtiöksi. Sitten on valsiset jätteet ja öljyiset jätteet ja sitten on tämä hyötykäyttöön kelpaamaton jäte, tuhka, erikoiset ja niin päin pois, joka pannaan sitten katupaikkapenkereeseen. Me ei päästä noihin tämmöisiin tiloihin. Siellä periaatteessa saattaa altistua bakteereille, pölylle. Siellä on muutamia semmoisia aumoja tai rakennuksia, joissa esimerkiksi erittäin paljon ammoniakki haisee. Ja sitten on tässä on tämmöinen niin kuin lasivuori. Itse asiassa tuommoinen lasillekka ei ole markkinoita varsinaisesti kauhean paljon kierrätykseen, vaan esimerkiksi Jyväskylässä on tehty sillä tavalla, että se on murskattu. Ja lasimurskahan on tavallaan, se pystyy korvaamaan esimerkiksi tämmöistä niin kuin soraa täyten materiaalina maisemoinnissa. Että se on ihan niin kuin hyvä korvaava materiaali. Mutta sieltäkin on tosiaankin semmoisia lasivuoria. Koska on erittäin rajalliset markkinat tuolle lasille. Uudislasi on vähän niin kuin taidelasia tai sitten lasivillaa eristyksiin. Okei, joku jae menee sinne, mutta tämä ylimäärä tätä lasia, niin sille ei ole oikein niin kuin käyttö eikä markkinoita. metallit kiertää hirmu hyvin. Tämä on nyt semmoista vanhaa teknologiata, ja kuusakoski on semmoinen, joka on aloittanut jo yli 200 vuotta sitten romukauppiana, ja nyt ne on erittäin suuri toimija Suomessa. Sitten tietysti oli se Ekokem kanssa, joka on ostanut kaikenlaisia jätetoimintoja ja muita vastaavia. Sitten on puujäte. Tässä on niinku, yksi graduki on tehty, eli tämmöisen niinku puutarhajätteen, semmoisen niinku oksajätteen hyödyntämisestä kompostoinnissa. Se sai pari vuotta sitten laitoksen parhaan gradun palkinnon, että mitenkä paljon sitten tätä tämmöistä puutarhajätettä niin kannattaa panna kompostiin, että se komposti tulisi mahdollisimman niinku kuohkeeksi ja kypsys mahdollisimman hyvin. Sitten nyt on ollut muutamia graduja tästä ihan viime syksynä varmaan esiteltiin jo, ja sitten on näitä tämmöisiä niin kuin erilaisten patogeenien tai vieraslajien siemenien säilyminen tämmöisessä kompostoinnissa. Ja sitten oli myöskin tämmöisten erilaisten tämmöisten materiaalien kehittäminen tämmöiseksi puutarhatuotteiksi. Ja taitaa olla tälläkin hetkellä meneillä, ja ehkä me nähdään. Siellä muistaakseni joku opiskelija niin kasvattaa erilaisia ruusuja semmoisissa erilaisissa maavalmisteissa. Että mikä sitten olisi niin kuin parasta niin kuin myytäväksi, tämmöinen niin kuin kasvualusta. Niin semmoista siellä on meneillä. Sitten on tietysti tämä hyötyjätteen käsittely ja tämä. Ja tämähän nykyään tehdään sillä tavalla, että tämä tapahtuu purkamisen yhteydessä. Oletko koskaan nähnyt tai kuullut, kun tuommoista vanhaa betonitaloa puretaan? Se on hirveä meteli. Siellä on murskausta ja siellä on kaikenlaista seulaa ja muuta vastaavaa. Se on muutaman viikon, muutaman päivän siellä, ja sen jälkeen sitä betonitalosta on jäljellä vaan sitten kasa tiili, betonimurskaa, kasa puuta ja hirveä häkkyrä sitten sitä betoniraudotusta. Eli se tehdään sitten siellä, jos siellä on niin kuin paikan päällä, se erottelu. Sitten on tosiaankin jo näitä tämmöisiä jakeita, joita kertyy, eli nämä autorenkaat, eli näidenkin hyötykäyttö niin kuin keinoina on hyvin rajoitettu, mutta sitten taas tästä tehdään tämmöisiä kaikenlaisia räjäytysmattoja, ja sitten tätä murskataan, ja tätä mursketta saa käyttää maarakennusaineena. Tämä on oikein niin kuin relevanttia täytemaa-aineista, niin kuin tuo oli myös tuo rakennusjäte. Sitten on nämä sähkölaitteet ja muut, jotka on sitten siinäkin näitä kerätään, ja nämä on sitten vähän vaikeammin, koska siellä on niin monenlaista metallia ja siellä saattaa olla jotakin arvometalliakin ja esimerkiksi jossakin puhelimessa on jotakin iridiumia, joka on parempi ottaa talteen sitä puhelimesta kuin että sitten jossakin Kongon viidakossa lapset sitten alasti siellä pulikoivat ja louhivat sitten sitä iridiumia, joka tarvitaan sitten meikäläisten puhelimen näytössä tai kosketusnäytössä. En ole ihan varma, että se oli iridium, mutta joku kuitenkin tämmöinen strateginen mineraali, joka tulee erittäin kestämättömästä lähteestä. Pilaantuneet maat, josta on se kurssikin just loppu tuossa joulun jälkeen maisterivaiheessa. Ja niiden käsittely. Sitten on ne lietteet, on tämän näköisiä. Niitä on tänne tuotu joskus ja tehty gradu näiden erilaisten teurastamon jätteiden biologisesta hajoamisesta, kun ne on vähän liian tujua tavarataa, että ne ei oikein hajota millään, kun ne niin kuin tavallaan se on liian konsentroitunutta. Sitten on nämä vaaralliset jätteet. Nimi on ennen vanhaa se oli ongelmajäte. Mä oon niin vanha, että jos mä puhun ongelmajätteestä, niin antakaa mulle anteeksi. Se on nyt vaarallinen jäte, eli hazardous waste, niin kuin harmonisoitu. Pieniä määriä otetaan vastaan mustan korkealla, mutta sitten nämä onneksi niin nämä tämmöiset niin kuin isommat erät tämmöistä niin kuin tuota, vaarallisia reagensseja tai sivutuotteita tai jotain muita tämmöisiä, niin nämä kuuluu sitten semmoiseen niin kuin ammatillisen toiminnan piiriin. Eli siellä puhutaan niin kuin jätteiden luokittelusta ja silloin pitää olla niin kuin tuota, aikamoinen kemisti, että luokittelija pystyy luokittelemaan, koska pitää luokitella myös jätteet ja ongelmajätteet varsinkin. Ja sitten se onkin pirullista, jos teillä on jotakin jätettä, jossa on vaikka niin kuin 5% melko toksista yhdistettä tai 0,0 tai 0,1% erittäin vaarallista semmoista lisääntymiselle ja syöpävaarasta yhdistettä. Mistä sen tietää, että siellä on 0,1% siinä jätteessä jotain vaarasta ainetta? Se on kyllä vaikeaa, mutta valitettavasti toiminnan harjoittajan pitää vaan tietää ja luokitella. Ja siinäpä se haaste on minun mielestä tulevaisuudessa. Okei, no niin, tämmöistä, joo, me ehkä nähdään siellä tämmöinen joku tana, mutta tuota, nämä on nyt niin kuin, tuota, hävinneet. Nämä ei enää hurjastele siellä penkalla, vaan siellä niin kuin, se on, nämä jätepenkereet on nykyään peitetty, ja siellä on vain pieni siivu näkyvillä, johon sitten tulee sitten tätä lopputuotetta. Ja tuota, ja sitten tuota noin, ne katetaan, ne on tiivistetty pohjalta ja ne katetaan. Ja tuota, yhteen aikaan oli tämmöinen kuin kaatopaikkakaasu. Oli hirveän niin kuin tämmöinen kerätty jätelaji. Mutta nyt taas toisaalta pitää kysyä, että miten paljon kaatopaikkakaasua yleensä muodostuu semmoisesta penkereistä, mihin ei mitään orgaanista saa viedä. Koska minun käsitykseni mukaan niin tuommoinen inorgaaninen tuhka ei enää kyllä mitään kaasua tuota. Eli ehkä ne vanhat penkereet saattaa jotain tuottaa vielä. Mutta sitä me voidaan kysyä sitten ensi viikolla. Okei, tässä on nyt. Joo, niin. Eli tässä on vähän tuota tuoreempi kuin 2004, eli suomalainen jätevirrat menee sillä tavalla, tämä on yhdyskuntajätteen määrät nyt, puhutaan sitten yhdyskuntajätteestä, sekajätteestä, energiajätteestä, niin miten sen määrä on hävinnyt jo 5 vuotta sitten. Ja sitten tämä energiakäyttö tarkoittaa, että se poltetaan, ja Suomessa vielä nimenomaan poltetaan sillä tavalla, että sitä otetaan sekä sähköä että lämpöä talteen. Ja jos miettisin, että Tampereen tai jonkun muun laitoksen kotisivuille, niin sieltä löytyy, että sinun jätepussissa pussillasi saat olla 2 minuuttia suihkussa tai pestä yhden kerran astioita. Eli tuota, että se jäte tuottaa Tampereelle sähköä ja kaukolämpöä. Eli tuota, tämä on nyt sitten se vitsi. Mutta sitten taas toisaalta tämä kierrätys, EU:n kierrätysstrategia, niin tämä on hyvin vaikea nostaa siihen 60%, mikä pitäisi 2035 saavuttaa, kun se on niin kuin tavallaan niin helppo polttaa. Tämä on nyt sitten se, mistä keskustellaan ja muuta. Joo. Sitten on nyt näitä määritelmiä tuossa, että jos haluatte tutustua siihen ekskursioon ja saada sen kokonaiskuvan, niin totta kai te menette katsomaan kunnasta, että kuka on viranomainen vastaaja tehuollosta. Sitten Jyväskylän jätehuoltomääräykset, jossa saattaa olla pientä tämmöistä vivahdeeroa, riippuen sitten missä, mikä kunta tai on kyseessä, mutta nämä on kuntakohtaisia. Ympäristömääräykset voi olla kuntakohtaisia. Kunta saa tehdä tiukempia määräyksiä kuin laki vaatii, mutta kun ei voi höllempiä kuin laki, niin voi asettaa määräyksiä. Tässä on Jyväskylän nämä määräykset eri jätelajeille riippuen siitä, että onko huoneistoja 1 vai 5 ja 5 tai enemmän, niin kuin mä muistinkin, että jos on 5 tai enemmän huoneisto, niin sitten tulee aika isot jätekatokset. Tässä on sitten jyväskyläläisiä hintoja jätteelle, mitenkä kerätään kuljetuskäsittely, tyhjennys ja alvit. Tämän hintaisia on toi jätteiden kuljetus. Eli sekin leivotaan teillä yleensä niin siihen yhtiövastikkeeseen, johon kuuluu kaikki muut, lämmitys, vesi, muut, mitä se nyt tuleekaan. Sitten on tämmöisiä oppaita, ja että kysy Googlelta, jos et tiedä, että mihin se sitten pannaan, mikin laji. Ja joskus jotkut opiskelijat on mulle tuoneet nähtäväksi esimerkiksi hajuvesipulloja tai tämmöisiä, että käykö tämä lasinkierrätykseen? Ei käy. Laboratoriolasi ja tämmöinen kosmetiikkalasi ei kuulu lasinkierrätykseen. Ja jos sitten ette tiedä, niin pankaa sitten sinne yhdyskuntajätteeseen, sekajätteeseen. Se on hyvä neuvo. Myös likaantunut muovi, niin parempi panna polttoon, koska muovi on kuitenkin öljystä tehty ja se on erittäin hyvää polttoainetta. Ja monta kertaa, kun on keskustellut semmoisen henkilön kanssa, joka työkseen näitä yrittää kierrättää tätä muovia, ja voitte kysyä sieltä, miten iloisia ne on tuolla mustankorkealaisesta muovin kierrätyksestä, niin jotkut saattavat kannattaa hyvinkin paljon niin kuin muovin polttoa semmoisena. Joo. Eli nämä on nyt sitten tämmöistä, tässä olen nyt kerännyt vaan tämmöistä kotisivuja nyt nimenomaan, varsinkin tähän, mitkä liittyy Jyväskylän jätehuoltoon, mutta nämä on tarkoitettu kuluttajille, kansalaisille, jyväskyläläisille, teille. Ja sitten tehkää valmiiksi niitä kysymyksiä, jos joku jäpi askarrattamaan, niin kysytkää sitten ensi viikolla sitten sieltä asiantuntijoilta. Että.